kasalita sa puntuhan. Inig mo'y parinig, punto mo'y pati. May punto ka dyan, punto ka dyan. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto dyan, pagkat may punto ka dyan.
Imin po mula sa SAP Power usod na patak sa Mansamalayan. Mamadring kaluhod, nangangambam man sa mga baril sa kanilang harapan ay nananalig pa rin at nagmamalasakit.
Nakasawa ang mga pangako, nakakagdin ang maghinay. Ang pangako laging napako, sa tiwa ay napatay.
Rosary Pulaklak, sarmado lalo sa pagkaapit ni Pampiging Pag-abdinatang. Napatay natin malat ang inakamapangyarihang tugon sa galit. Walang masakas pa data sa pag-ibig.
Nakapangin ang umasa, lalo ka dito ay wang laman. Bilang sa mahirap husya,
lalo pansay hawak ang nang ilan.
Nagbabalik talaga ako sa kwento, hindi upang kumuha ng si para sa aking sarili, hindi para idin ang eksyon dala nito. Bilang inyong pangulo, maliwanag sa aking magkukulaw sa iyo sa aking tungkulin kung hindi ko aalala, sambayan ang kapangin ng malasit. Kukulam mo ako kung hindi ko ipalala sa hat na sa mga panahon ng dalamhati, hindi tayo nag-iisa at may ibang daan.
Nag-People Power 1, nag-People Power 2, ang buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-People Power 1, nag-People Power 2, ngunit hindi pa rin tayo natututo.
Ang kaguluhan sa Mindanao ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating lahat. Kaya naman obligasyon ng bawat isa na itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao. Ngunit batid nating hindi madali ang landas patungong kapayapaan.
Maghapot magdamag sa pabrika, kayo't kalabaw nilip, ulanit arawin tayo sa kalsada. May sulong lamang ang adhikain.
Sana magarantya ko po sa inyong walang magsasamantala sa insidente ito. Sinisikap po nating manatili ang kayusan. Ngunit alam din nating habang palapit tayo ng palapit sa katuparan ng ating mithiin, lalong magiging desperado ang mga kontra dito.
Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin. Ngunit ang bunga ng ating pagsisikap,
sinasarili lamang ng mga sakit.
Sa ngalan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa EDSA at sa lahat ng mga kababayan nating nagsakripiso at patuloy na nagsasakripiso para sa kapwa at bansa, ituloy natin ang laban tungo sa kapayapaan at kaunlarang matagal na nating inaasam.
Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain.
Tayo ang pangharang sa tangke, kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon.
Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain.
Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon.
sa 3 kahit mag-get sa 4. Ang buhay na hindi pa rin magbabago. Kahit pag people power tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo.
Malinaw mga kababayan, na dahil sa pagharang sa atin ng mga pulis, senyales po yan na si Noynoy ay patuloy na humihina sa kapangyarihan. Senyales yan na si Noynoy ay takot na takot sa sambayan ng Pilipino! Senyales yan na si Noynoy ay hindi na magtatagal sa pwesto!
Massacre!
Noynoy
resign! Massacre!
Noynoy!
Isang makabayang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa ating radyo at sa atin pong live streaming sa www.tzup.org. Ito po ang iyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggoren. Bago ko introduce ang atin pong paksa ngayong hapon, nais ko munang bigyang pakilala ang ating sources no dito po sa ating napakinggan na mga awitin ngayong hapon. Ang unang bahagi po ay yun po yung talumpati. Ilang bahagi po ng mga talumpati ni Pangulong Aquino, at meron po tayong ginamit na musika mula po sa grupong Asin, Ang Pagbabago. Yun pong may awitin na People Power 1, People Power 2. Maraming salamat po sa grupong Asin. At sa pangalawang awit na ating napakinggan ay syempre galing po yun sa atin pong professor mula po sa College of Music na si Miss Rica Nepomuceno. At yan po ay meron rin po tayong ginamit na mga audio clips. Atin po yung nai-record kahapon doon po sa mismong Santolan Station sa EDSA, kung saan naganap nga po yung pagharang ng atin pong mga kababayan na nais pong magpahayag ng kanila pong mga damdamin at ang kanila pong mga panawagan dito po sa komemorasyon ng 29 na taon ng EDSA People Power. Magandang hapon po muli. Ito po muna si Kapuntong Edge. At mamaya po sa ating pangunahing paksa na ating pag-uusapan ngayong hapon, ano nga po ba talaga ang diwa ng EDSA? Ano po ang natutunan ng ating mga kababayan at ano rin ang hindi natutunan? Dahil po sa awiting yon ng ating grupong Asin, may nabanggit, kahit tayo mag People Power 3, mag People Power 4, hanggat hindi po tayo natututo, ay hindi po natin makakamtan ang makabuluhang pagbabago. Kaya ang tanong natin sa atin pong mga kapunto na nakikinig ngayong hapon, ano nga po ba talaga yung sinasabing pagkatuto na dapat po natin ay niyayakap, dapat po nating isinasabuhay? At ano nga po ba talaga ang dapat po nating gawin matapos po ang mga EDSA People Power na ito? Yan po yung iiwan tanong natin sa atin pong mga tagapakinig ngayong hapon. Kaya kung nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan, nako, heto po ang mga numbers na po pwede po ninyong tawagan. 503-8288. Nako, sasagutin ni Kapuntong Julius ang inyong mga tanong ngayong hapon. Tanong talaga, no? At syempre, sa text naman ay nakahanda po ang ating kapuntong si Ginoong Yu para po sagutin ang inyong mga text messages. Yan ha, sa ating text line 0927-220-8332. Nandyan po si Raymond para i-text back kayo kung ano po ang atin pong puntuhan ngayong hapon. At sa Facebook, nandun rin si Kapuntong Shrel para po kayo po yung makipag-chat sa inyo. May mga tanong kayo, pwede po itanong natin yan kay Father Ben Alforque ng Promotion of Church People's Response mamaya. Ang ating Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. O di kayo diretso sa May Punto Ka Diyan page. Alright, sa ating pagbabalik, yung mga punto ng atin mong mga dumalo sa EDSA kahapon. At syempre po, makakausap rin natin si Father Ben Alforque para alamin kung ano ang pananaw ng mga religious sector sa usapin po ng EDSA People Power. At tayo po'y magbabalik makalipas lamang ilang paalala. Oras po natin, mga kapunto, 15 minuto bago ang 3:00 ng hapon. Agad pong magbabalik ang DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakatunin ngayon sa DZUP 1602 sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po'y bahagi ng atin pong EDSA special, ang ating programa ngayong hapon. At syempre po ay makakausap natin sa ilang saglit ang isa pong mula po sa religious sector para po alamin ang kanila pong punto de vista sa diwa at sa lessons no, na ibinahagi po sa atin ng EDSA 1. Kung nais nyo pong sagutin ang ating poll question, ito po, mga kapunto, maaari po kayong pumunta sa ating Facebook page sa DZUP 1602 AM o di kaya ay puntahan po kami sa May Punto Ka Diyan page na kapaskil po ang ating tanong doon. Ang atin pong tanong sa atin mga kapunto, ito po yung linya sa awitin ng asin ha. Sabi po nila, kahit na EDSA 3, kahit na mag-EDSA 4 o 4 or 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power tayo ang talo hanggat di tayo natututo. Mula po yan sa awiting pagbabago ng asin. Kaya ang tanong natin sa ating mga kababayan ngayong hapon, may natutunan o di natutunan nga ba ang mga Pinoy matapos ang EDSA? Ito po, nasa linya po ng ating komunikasyon ang mula po sa Promotion of Church People's Response, si Father Ben Alforque. Magandang hapon, Father Ben. Kumusta po kayo?
Magandang hapon po, Edge. Okay lang ako ngayon, Edge. Nasa opisina ko ngayon at pagkatapos ng interview, meron tayong meeting dito sa mga opisina ko.
Alright, Father Ben, kahapon narinig ko. Mabuti rin po, kahapon narinig namin kayo sa may EDSA na kayo po ay nagpapaliwanag kung bakit hindi nga po natuloy yung mapayapang human chain o ito po yung interfaith prayer na inihanda po ng iba't ibang sektor para nga po dito sa komemorasyon ng EDSA o ito pong ika-29th na anniversary ng EDSA People Power 1. Para po sa kaalaman ng ating mga scholar ng bayan at mga nasa barangay na nakikinig po sa atin ngayon at online rin may nakikinig sa atin, ano po ba talaga ang naging dahilan kung bakit po ay hinarang ang naganap na pagkilos kahapon sa EDSA?
Ayon po sa pag-uusap namin sa text ni General Valeroso, Justado Valeroso, siya po yung regional deputy regional director at nag-meeting po kami nung isang araw. Siya pa ang nag-treat sa amin ng lunch, sarap yung lunch. Napagkaisahan namin yung oras, yung mapa, kung saan kami pupunta at meron pa lang lumabas sa kanila na baka pwede din ang mga pulis sumama doon sa human chain. Tapos yung chaplain, kinumbida din natin yung chaplain na sumama din sa ating prayer service. Maayos naman yon. Pero nung nangyari, nung kinabukasan na kahapon, barado yung daan, yung mga pulis, sinarang tayo. Pero yung grupo ng mga kasakaranan religious, o tiyaw taong simbahan, nandoon na sa gate 1 ng Camp Crane. Tapos dumating yung order na sarahan daw, wala nang papasukin. At yung malaking bulto ng ating makasama na galing sa Cubao, hindi na makapasok. Pati yung mga 100 people
Opo.
Na doon sa gilid ng wall ng Camp Crane, hindi na makapasok. So tinawagan natin, nag-text tayo kay General Valeroso at sinabi niya na okay, yung amin na pinag-usapan ay binigay nga doon sa gineridoy kinagabihan at pumasok doon yung NMDA. At ang NMDA nagpasya na sarhan ang lahat ng mga daan papunta doon sa EDSA Shrine mula pa lang ng hating gabi.
Mm-hmm.
Pero itong desisyon ng NMDA o kasi kasama nag-design ay hindi pinaabot sa kanya. Kaya ang ground commander lang doon ang namamahala at nawala na sa kanyang kamay. Kasi hindi din sila nakapag-coordinate yung MMDA o yung mga ground commander. Hindi nakipag-coordinate sa amin at hindi natin alam na yun pala yung kanilang pagpapasya. Kaya dahil doon sa kakulangan ng koordinasyon, yung traffic na sana ay maayos, nagiging masikip at nagiging na-stop yung traffic dahil hinarangan tayo eh. Kasi kung pinayagan lang tayo ayon sa kasaduan na magkaroon ng pagkatapos ng prayer service, magkaroon ng human chain sa tabi ng daan papuntang Edsa Shrine, hindi sana magkaroon yung magulong traffic, no? Makapalit traffic. Tapos, ang nangyari, dahil hindi na kami pinapunta doon sa Edsa Shrine, ang grupo ng mga taong simbahan lumabas at pumunta doon, sumama sa grupo, sa malaking grupo, at nagkaroon ng human chain mula doon sa foot ng bridge sa May Krame, papunta doon sa Cubao. At ito nagawa yung ating programa. At ito ang nararama ng mga tao na nakipag-usap sa sinaupula ng mga pulis ay kasi sa kakulangan ng koordinasyon, parang ang feeling namin sa karamihan na pagtaksilan, no? Betrayed, the feeling of betrayal dahil sa ganoon. Kaya yun ang nangyari kahapon, na basta nagkakulang talaga ng koordinasyon, magugulo talaga, kagaya ng kakulangan ng koordinasyon doon sa mamasapano, ang dami tuloy na lagas sa buhay.
Ito nga pong EDSA, kasi nga binabanggit ng karamihan po at mga kritiko rin, no, sa usaping ito, ay ito po'y malayang pagpapahayag. At binanggit nga ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati kahapon, no, sa EDSA Shrine, na nais po niya na magkaroon ng isang mapayapa, isang hindi po marahas, no, ng mga pagkilos. Pero ano po ang inyong pananaw doon sa nangyari, no? Ito po bang pagharang kahapon, bagamat niyo pong naipaliwanag kanina yung kawalan ng koordinasyon at hindi ipinaabot sa inyo ang mga pagbabago ng inyong mga naging pag-uusap, no, nakaraang araw. Pero sa konteksto po, Father Ben, meron po ba kayong nakikitang panggigipit dito para nga po hindi matuloy, no, yung inyo pong plano na mga malayang pagpapahayag, ito pong pagpoprotesta?
Definitely, kasi ang pagharang ay isang forma ng violence against sa karapatan ng mamamayan. At ang pagharang na ito, bagamat walang nangyaring madugo, ay isang karahasan na laban doon sa malayang pagpapahayag ng mga tao sa kanilang pagdiriwang sa diwa ng EDSA. At ito ay, ang karahasan ito ay isang karahasan laban na rin mismo sa diwa ng EDSA. Kaya kung may sinabi ang Pangulo doon sa kanyang talumpati, yun ay talumpati lamang, kasi pupunta ka doon sa karanasan ng mga mamamayan, lalong-lalo na tayong mamamayang mahihirap, ay hindi naman natin naranasan yung kanyang sinasabi sa kanyang talumpati. Sa lungat yung sinabi niya sa kanyang talumpati, sa karanasan natin kahapon. Iisa lang ang tunguhin, EDSA lang, ang diwa ng EDSA. Pero siya lang ang makapagsabi ng kanyang talumpati, ng kanyang gusto sabihin sa kanyang talumpati, hindi ang karanasan ng taong bayan, hindi naman nakasama doon sa kanyang sinasabi. Sa lungat ang naranasan ng taong bayan sa kanyang sinasabi. Kaya nasasabi natin na hindi pa tapos ang laban para sa bithiin ng EDSA. Kung sa panahon ng martial law ay may mga barbed wires, may mga paghaharang, may mga panunupil, hanggang ngayon, nandoon pa rin yun. At hindi yun ikaila ng mga sino man, kasi yun ang karanasan ng tao. Hindi pa tapos ang laban ng EDSA.
Kaya nga po, maraming nagtatanong, no? Kasi nga sa awitin kanina ating ipinatugtog, no? Yung awitin ng asin, kahit nga po daw mag-EDSA 3, mag-EDSA 4, kung wala pong matututuhan ang mamamayan, talo po ang mamamayan dito. Ano po inyong pahayag o ano po inyong punto de vista tungkol doon?
Sa kabilang dako, pwedeng sabihin talo ang mamamayan. Pero sa kabilang dako naman, nagwagi ang nagtagumpay ang mamamayan dahil sa gitna na kami ng pagkatalo, di umano'y pagkatalo, ay nakakita sila ng mga pamamaraan na creative, mapanlikha, para itaguyod ang kanilang simulain at ipagpatuloy ang kanilang pagpaglalaban. Gusto ko sa wikang Ingles, parang sinasabi, it is terrible, it is fine. No.
Opo.
It is terrible, but it is fine. Mm-hmm. Dahil sa mga pangyayaring ito, nailantad lalo ang katotohanan ng pababasubas ng pagpapahirap ng sambayanan sa Estado at saka ng mga tao na kumukontrola sa Estado. Kaya napatunay ng sambayanan ang tunay na mukha ng kanilang kinakalaban.
Mm-hmm.
At dahil dito, na nararapat lamang ang mga ang sambayanan ay magkakapit-bisig, mahigpit magkakapit-bisig para palalimin pa nila ang kanilang pagtingin sa mithiin at palalimin pa at maging pagmapanlikha ang kanila mga hakbangin para makamit ang kanilang mithiin na hindi na ibibigay sa kanila ng mga nagkukontrola sa EDSA.
Father Ben, may katanungan po dito tungkol po sa isinisigaw ng mamamayan kahapon doon po sa may EDSA, no, yung hinarang na grupo. Ang kanila pong naging sigaw ay Save Our Nation, Aquino Resign o SONAR. Ang tanong po natin sa inyo, ano po ba, paano po maililigtas o may sasalba ang bansa sa pamamagitan po ng panawagan ng mga taong bayan na ipagbitiw sa pwesto si Pangulong Aquino? Ano po ang inyong pagsusuri dito sa usaping ito?
Sa tingin ko, ang sigaw na yan ay bunga ng karanasan ng taong bayan na ang kasalukuyang pamahalaan ay hindi na tumutugon sa kanilang pangangailangan. At hindi lang tumutugon, ay naging hadlang pa sa tunguhing kalayaan at hustisya ng isang bayanan, lalong-lalo na halimbawa sa karanasan ng kapabayaan na nangyari doon sa Masapano. Kasi ano yan, ang Masapano lamang ngayon ay ang sinasabi nating apex ng mga palpak ng mga pangyayari sa buhay ng ating bayan at ng sambayanan dahil sa mga maling pamamalakad at mapalupit at marahas na pamamalakad sa mga kinaukulan, sa mga nasa kapangyarihan. Kaya maintindihan natin kung bakit humantong doon sa ganong panawagan. Sa kabilang dako naman, maganda yung panawagan. Kasi ang tanong naman kasi, paano ngayon kung patatsikin siya, sino ang papalit?
Yun po yung magandang tanong rin.
Oo, mayroong tatlong school of thought, no? Tatlong schools of thought. Yung isa, nagsasabi na pabayaan niyo na patatsikin siya at si Binay ang uupo. At ang kinatatakutan ng mga tao, eh kung si Binay upo, di lalong magiging kurap tayo kasi meron ang sinasabi ng tungkol sa kanyang ng ginagawa ng mga corrupt practices. Ang pangalawang school of thought ay yung dinadala ng tinatawag na National Transformation Council. So, Transformation Council. Ito ay kinabibilangan naman ng mga tao. Sabi ng mga tao, okay lang na sana yan, kaya lang ang nagdadala ay hindi ka panipaniwala dahil silang lahat ay nasasangkot doon sa maruming pamamahala ng nakarang administrasyon. At ang nangungulo pa dito ay dalawang tao na silang dahilan na pagkamatay ng marami mga aktivista dahil in-encourage ang sipagparan at iba pa mga nasang militar na okay lang patayin ang mga aktivista dahil sila, kahit pa sila walang arma, sila naman ay magiging NPA sa kinabukasan.
Mm-hmm.
Kaya okay lang. Ito, ganoon. Ang pangatlo naman ay sinasabi na magkaroon ng isang National Council of Unity or Council of Unity for Transition or Transformation. Ganoon, no? Na, titingnan dito kung lahat-lahat ng mga grupo na magsasama at magkaroon siya ng kanilang representatibo para pangangalagaan ang bayan habang inaayos ang transisyon para isa-isa pagbabago ng istruktura at pagbago ng pamamaraan ng pagpipili ng mga leader. Kasama na dito mga usapin kung mag-federal republic ba o kanuman, lalo-lalo sa nangyari sa ARM.
Opo.
Para sa akin, kung manatili man tayo ng ganito at madugo o di kaya very loose yung magulo yung yung ating pamamalakad sa lipunan, o kung pupunta ba tayo sa constitutional pamamaraan ng succession o extra-constitutional man sa Transformation Council ba o tito pa sa Council for National Unity. Para sa akin, alin man dito ang tatahaki ng bayan, dapat maintindihan natin na ito ay bahagi sa mas malawak na patuloy na revolusyon ng bayan, ng pagbabago ng bayan. Susunungin naman talaga natin ito eh, sa ngayon o sa bukas o sa madalit panahon. Ito naman talaga ang susuungin ng ating bayan, ng ating sambayanan. Dahil ito yung proseso ng, hindi maiwasan proseso ng maturation ng isang fragile democracy.
Mm-hmm.
Kaya sa tingin ko, bilang isang taong simbahan na interesado sa politika at sa ekonomiya, sa takbo ng ating buhay, itong lahat ito ay mapanatandaan lamang ng isang mas fundamental pa na kilusa ng pagbabago ng ating tatawag na national at saka social revolution nangyari sa buong bayan.
Father
kaya,
Ben,
hindi mahalaga kung si Binay ba o si Binay, kung si Dilun ba, kung sino man magkakamali, hindi dadaan siya sa judgment ng bayan kung Transformation Council ba, National Council ba of National Unity. Lahat ng ito ay dadaan din sa pagpapasya at judgment ng sambayanan. Bakit ito?
Pero kayo po ba, Father Ben?
Huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alilangan. Ano po?
Kayo po ba ay naniniwala, no? Ito pong usaping ito na itong pagpapabitiw kay Pangulong Aquino, pagpaparesign. Meron po ba sa bahagi niya, no, na kayo po ay naniniwala na meron pong ito po ay magbibitiw si Pangulong Aquino kung sakaling lumakas, no, ang tinig at lumakas yung panawagan, siya po ay umalis na sa posisyon sa Malacañang?
Sa ating karanasan, ang tao, ang isang tao, gusto man niya o hindi, kung ang isang leader na sa politika, gusto man niya o hindi, pag mayroong panawagan ang mga tao na mahigpit, wala siyang magagawa. Walang magagawa. Kasi hindi naman, ultimately, hindi ito nagdi-depend sa kanyang personal na gustuhan. Ultimately, magdi-depend ito sa collective will of the people.
Pero may mga ilang grupo rin po na sinasabi, patapusin na lang sa termino, may in a year span, tapos na sa 2016 ang term ni Pangulong Aquino. Ano rin po ang inyong masasabi tungkol doon sa kaisipang yon?
Wala kasing batayan yan eh. Ang batayan dyan ay personal, hindi yan batayan na ang pinapanindigan ay yung objective condition ng sambayanan, ng ating legal system, ng ating constitutional system. Hindi yan ang pinababatayan eh. Mas pa sentimento yan na ay si Noy-Noy, ay siya ang ating presidente. Yung pa yun. So, it is not a profound conviction. It is not a profound conviction.
All right.
It's a very emotional, mental conviction. Ang profound conviction at nakikita ay hindi naman natin siya pinabitiw dahil walang dahilan, kundi ayaw na natin sumuumpas mas malala pang sitwasyon in the next 500 days.
Mm-hmm. Opo. Huling mensahe niyo po para sa mga kabataang nakikinig sa ating programa ngayon, Father Ben, na hindi po nakaranas nung EDSA 1 o kahit nung EDSA 2, ano po ba talaga ang pinakalayunin at pinakamensahe ng EDSA para po sa ating lahat?
Ako kahapon nung nakita yung mga kabataan, mga anak bayan at mga kabataan na sama namin kahapon sa Human Chain. At nakita ko na nasa kanila ang kinabukasan at sila ay masigasig at tontuwa sa kanilang pakikisama. Huwag niyang yung kaligtaan na ang EDSA ay bunga ng isang mahabang pakikibasa ng mga magsasaka para magkaroon ng guna. Ang EDSA ay isang bunga ng isang mahabang pakikibasa ng mga manggagawa na magkaroon ng sapat na sahod at magandang kabuhayan. Na ito ay bahagi bunga ng pakikibaka ng mga katutubo para sa kanilang lupain, namin na kasama ng ating kapatid ng mga Muslim at ang adikaya ng bayan na magkaroon ng pabansang kalayaan at demokrasya sa ating magkaroon ng independence at soberenya. Hawakan ninyo ito, mga kapakibataan. Hawakan ninyo ito at ito inyong tunguhin. Pandayin ang kinabukasan sa mga prinsipyo ng ating sambayanan, lalo-lalo na sa pagkikiisa, sa pagkikibaga ng mga mahihirap. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.
Maraming salamat din po sa inyo, Father Benjamin Alforque, ang atin pong kaibigan at kasama mula po sa Promotion of Church People's Response. At siya po ay isa sa mga nanguna kahapon doon po sa naganap na human chain sa EDSA. Bagamat ito po ay hinarang ng ilang pong mga kapulisan, no? Dahil nga po sa sabi po ni Father Ben kanina, bagamat merong agreement na isang araw bago po ang February 25, eh bigla po itong binatila, walang koordinasyon. Naku, ganun pa rin. Naku, ito po ay maraming salamat Father Ben sa impormasyon at sa inyo pong pagbabahagi ng inyo pong pagsusuri sa usaping ito. Kaya magandang tandaan ng atin pong mga kabataan, ang EDSA 1 o EDSA 2 ay hindi po biglaan lang o nangyari lang na basta-basta. Ito po ay bunga po. Sabi nga po ni Father Alforque, ng pakikibaka ng napakaraming sektor ng ating lipunan. Magbabalik po tayo makalipas po ilang paalala at kung nais niyo pong ibahagi sa ating talakayan, sagutin lamang po ang ating tanong na nakapaskil na po sa ating Facebook page. Ito po yung ating tanong, ano nga po ba talaga ang natutunan o hindi natutunan sa diwa po ng EDSA? Yan po ang ating tanong, sagutin niyo pa at tayo po magbabalik makalipas namang ang ilan pong mga paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng Ling Eco Bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Ayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge para po sa May Punto Ka Diyan. At ito pa nga po'y bahagi ng ating EDSA special episode. At kahapon nga po'y nandun ako mismo sa EDSA, no? Dun po sa Cubao area, sa may baba ng MRT station. Patungo po sa Santolan, pero naku, akala namin ay makakatungo kami doon mismo sa EDSA Shrine kung saan nga po inaasahang magkakaroon ng ecumenical o interfaith na ito po interfaith gathering, pero ito po hinarang, no, ng Philippine National Police at ng ilan po sa mga nasa fire brigade, no. Naku, mukhang handa silang i-water cannon yung mga nandun po kahapon para nga po makibahagi doon sa human chain. Naku, ito'y ipapaskil natin yung mga larawan, no, para mas makita nyo po yung imahe ng naganap kahapon. Ito po, pagkatapos ng ating programa, ipapaskil ko yung mga larawan na kuha natin doon mismo sa EDSA. Pero bago po yan, ay syempre nais po nating marinig, no, yung atin pong mga kababayan na nandoon kahapon sa EDSA, kung ano po ang kanila pong mga pananaw. Hinggil nga po dito sa mga aral, hinggil nga po sa diwa ng EDSA People Power. At syempre, nagpapasalamat tayo kay Kapuntong Cha sa paglikha po nito pong ating mga o pagkuha po ng mga panayam na ito mula po sa mga profesor. Maririnig po natin ang mga tinig po ni na Professor Jerry Lanusa, Professor Judy Tagiwalo at ang iba't ibang mga leader ng organisasyon ng mga kabataan at estudyante. Pakinggan po natin ang ilan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ang EDSA sa akin ay reactivation ng dangerous memories ng mga nag-alay ng kanilang buhay, dugo, para sa pagpapatalsik sa US Marcos regime. So ang mensahe sa atin ito is, yung mga pinaglaban ng mga kabataan at ng broad masses natin sa panahon na yon ay hindi pa tapos. And therefore, right now, ang panawagan sa atin ay ulitin yung nabigong tangka na makamit yung mga gusto sana nating matanggal, no? Hindi lang si Marcos yung sana tanggal, ngunit yung lahat ng structures that Marcos represented, no? Alam naman natin yon, bureaucrat capitalism, feudalism, and imperialism. So, yun ang hamon sa kabataan. Repeat the failed attempt of EDSA to really push for genuine revolution.
Ang EDSA ngayon, tulad pa rin noon, ay isang demokratikong lugar para sa pakikibaka ng sambayanan. So sa mga kabataan na nakikihalubilo sa lahat ng pagkilos na isinasagawa, hindi man sa EDSA o sa EDSA, ang parte nito ngayon ay naghahatid na mensahe na patuloy pa rin na naghahangad ng pagbabago ang lipunan. At ang mga kabataan ay handa pa rin makibahagi sa hanay ng magagawa at ng iba pang sektor ng mamamayan para makamit ang pagbabagong ito.
Ang mensahe ay kung may pangapi, may paglaban. At ang paglaban ay nakasalalay sa sama-samang pagkilos ng mamamayan. Ang kulay ng EDSA ay hindi dilaw. Ang kulay ng EDSA ay kulay ng mamamayan na lumalaban.
Ang mensahe ng EDSA sa mga kabataan ay ang panawagan sa mga kabataan na patuloy na kumilos para sa pagbabagong panlipunan. Sa ngayon, ang simbolo ng EDSA ay hindi lamang inaangkin dapat ng pamilya Aquino, kundi ito ay laban na sa rehimen ni Noynoy Aquino na puno ng kasinungalingan, cover-ups, at pahirap sa mamamayan. Kaya ang panawagan namin ngayong EDSA, anibersaryo ng EDSA 1, ay ang game over na si Noynoy Aquino.
EDSA sa mga kabataan, mahalaga na hindi lang natin siya maalala bilang bahagi ng kasaysayan, kung hindi hamon siya na patuloy nating ipaglaban yung kalayaan na hindi pa rin naman talaga natin nakakamit.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, narinig po natin ang iba't ibang punto ng atin pong mga kababayan hinggil nga po dito sa kanila pong pananaw, sa kanila pong punto de vista, hinggil po sa diwa at aral na meron po ang EDSA People Power. Ayan, balikan natin yung ilan. Sabi po ni Professor Judy Tagiwalo kanina, hindi po kulay dilaw ang kulay ng EDSA, kundi ang kulay ng pagkakaisa ng mamamayan. Kasi nga po may nag-aakala o may nag-iisip na ang EDSA ay para lamang sa pamilyang Aquino na siya nga po naka-benefit, no, dito nga po sa naganap na bloodless revolution ng mamamayan. Pero yun nga ay nais pong i-correct din yan ng iba't ibang progressive bloc yung sinasabing bloodless. Nako, ang dami pong na-torture, ang dami pong pinatay sa panahon po ng batas militar. Patuloy po yan na nangyayari at ito nga po bago magkaroon ng EDSA People Power 1, nako, ang dami pong mga na-criminalize na mga organizations, ang dami pong mga nag-underground na mga kabataan. Dito nga lang po sa UP, ay nako, ay hindi po mabilang sa ating mga daliri ang listahan ng mga martir. At yan po may patunay dyan sa bantayog ng mga bayani. At makikita nyo po doon kung sino-sino po ang mga unsung heroes, no, ng panahon ng martial law leading to the People Power Revolution. Kaya kung titingnan po natin, pwede isang araw lang yung EDSA, pwede nung nagkaroon lamang po ng pag-topple down, no, ng Marcos dictatorship. Pero kung susuriing mabuti, napakahabang proseso ang pinagdaanan po nito. Napakalaking forma po ng pag-oorganisa, pagpapakilos no ng iba't ibang sektor ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at lahat po ng mga aping sektor ng ating lipunan. Nais po ng makabuluhang pagbabago. Nais rin po nating banggitin ang binanggit ni Professor Jerry Lanusa kanina. EDSA is a repeat of the failed attempt to truly achieve ito nga pong mga EDSA aspirations, no? Gaya nga po ng pagbagsak po ng sinasabi ng mga progressive sector na mga batayang problema ng atin pong lipunan. Kanina narinig natin yung salitang imperialismo, narinig natin ang salitang burokrata kapitalismo, narinig natin yung feudalismo. Nako, itong mga imong ito, magandang aralin po natin yan. At dito sa ating programa, hopefully soon, ay mabibigyan po natin ng espasyo, ng airtime, no? Ito nga pong pagtalakay ito sa mga usaping ito. Dahil hindi lamang po ito pag-aari ng mga aktivista, na sila lang po may karapatang sumigaw nito, kundi tayo pong lahat, no? Ay meron pong bahagi ng pag-aral at pagkatuto sa mga usaping ito at mga terminolohiyang ito. Kanina nabanggit rin ng mga kabataan, ito pong ang patuloy na pagkilos di umano para nga po sa pagbabagong panlipunan. Ako, napakagandang pakinggan at napakagandang maisa-praktika ang diwa po talaga ng EDSA. Heto naman po, may binanggit rin si Professor Tagiwalo kanina, kung may pang-aapi, may paglaban. At ang susi nitong paglaban na ito ay walang iba kundi ang pagkakaisa ng mamamayan. Ayan ha, talagang kailangan po tayong magkaisa sa gitna po ng napakaraming mga pagsubok at napakaraming hamon na atin pong hinaharap bilang mga mamamayan. Andyan po ngayon no, yung usapin po ng Mamasapano. Nandyan yung Disbursement Acceleration Program o DAP. Nako, nandyan po yung kaliwat kanang mga paglabag sa karapatang pantao. Kamakailan lamang po ay naitampok rin natin dito sa ating programa yung usapin po ng mga indigenous peoples sa Mindanao o collectively known as LUMAD. E ngayon po ay meron pong mga mahigit 1,000 na mga muli na naman pong nagbakwit. Nako, hindi po matapos-tapos ang pag-evacuate ng atin pong mga kababayan. Bakit nga po ba? Ano pa po ang kasalanan ng atin pong mga katutubo? Bakit po sila ay tinatarget ngayon ng militarisasyon, ng oplan bayanihan? Ano po ba talaga ang nais ninyong mangyari sa kanila, mga kapunto? Nako, yan po yung malaking sagot. At nasa palaisipan po natin, ano nga po ba talaga itong oplan bayanihan na ito? Kaya po ay sa susunod na mga araw, muli po nating itatampok ang mga paksang ito para po mas marami po tayong matutunan at marami po tayong, armas, no? Armas ng pagkatuto at armas ng pagsusuri sa mga usaping ito. Sa ating pagbabalik, nako, yung mga text, yung mga naka-post online at yung mga gusto pa pong makibahagi sa ating talakayan ng atin pong i-e-ere. Kaya po, huwag kayong mag-atubiling tumawag, huwag kayong mag-atubiling mag-text o di po kayo pumunta dito sa istasyon kung nais nyo pong makibahagi sa ating puntuhan. Kayo man po ay pabor o di pabor, ang wala lamang po dito ay yung nasa gitna. Lahat po tayo ay may punto de vista na nais po nating i-push forward ngayong hapon. Yan po ang diwa ng EDSA. Alright, oras po natin mga kapunto ay 19 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa DZUP 6902. Tayo na makinig sa DZUP 6902. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6902. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po inyong kapuntong si Edge. Ngayon po ay pakinggan natin ang punto ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin online at syempre po yung nakikinig sa atin sa DZUP 1602 AM radio set. Alright, pakinggan po natin ang ilan po sa mga puntong ito.
Read point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Read points.
May mga kapunto po tayo sa Davao City na nakikinig po sa atin ngayong hapon, kaya pakinggan po natin ang kanila pong mga naisabihin. Ito po ang punto ni Kapuntong Barry. Sabi po niya, parang nakalimutan na ng mga tao ang pakikibaka sa panahon ng napakadilim na diktadurya ni Pangulong Marcos. Naku, yan po ay huwag po tayong maamnesya, ika nga, no? Huwag tayong makalimot. Dahil po ay mahalaga po yan na bahagi ng ating kasaysayan na tayo po ay nag-aaral at patuloy po nating isinasabuhay, no, yung mga lessons ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. May punto rin po si Kapuntong Bong ng Davao City sa Kilab Multimedia. Sabi po niya dito, naging simpleng part na lamang siya ng ating kasaysayan, nagiging academic, wala nang binigyan o hindi na binigyan ng halaga. Kaya dapat sana ay maibalik, no, yung tunay na diwa ng EDSA kung saan yung kabataan po ay nangunguna. Yung kabataan po ay nandyan, no, para po ay ipahayag yung kanila pong mga damdamin at ipahayag po ang kanila pong pagkakaisa at pakikisangkot sa ating sambayanan. Ako, maraming salamat sa inyo, Kapuntong Barry at Bong, sa inyo pong mga punto ngayong hapon. Ito rin, may babasahin tayong iba pang mga punto dito. Bakit nga po ba daw yung EDSA kahapon na naging selebrasyon ay kukonti ang dumalo, at bakit nga rin daw po ay iisa lamang ang binigyang pagkakataong magsalita kahapon? Ito pong ating napakinggan. Ang tinutukoy po ng ating kapunto na si Doy ay yun pong narinig nating talumpati kanina ni Pangulong Aquino. Mukhang siya lamang po yung nabigyan ng pagkakataon na magsalita doon sa EDSA. Dahil nga po yung human chain, hinarang, hindi po binigyan ng pagkakataon na ito po ay makapagpahayag sila ng kanila pong mga damdamin at ng kanila pong mga saloobin dito nga po sa EDSA celebration o sa commemoration. Ako, ito rin po ay nais po nating pasalamatan rin ang ating mga tagapakinig. Ay pinapakinggan rin tayo ni Kapuntong Dino ng Ateneo de Manila University, at si Kapuntong Dino ay laging naka-tune in sa atin. Sa kanyang sasakyan, kinuwento niya nung isang araw na siya po ay nakikinig sa DZUP. Ayan, ha, maraming salamat, Dino, ng Brown Man Revival. Okay. At syempre, nais rin po nating pasalamatan yung mga nakikinig sa atin online. Si Kapuntong Ronelo ay nais rin pong magbahagi ng kanyang punto ngayong hapon. Sabi po ni Kapuntong Ronelo, dapat lamang po ay ang kabataan ay makiisa sa broad unity ng atin pong mga kababayan. Bilang yan po ang nais ituro sa atin ng EDSA People Power. Ayan, maraming salamat, Ronelo, sa iyong punto ngayong hapon. Okay. Nako, yung atin pong mga may binasa tayo dito sa Philippine Star, no? Ito, may artikulo sila na may pamagat po na 29 interesting facts about EDSA revolution. Nako, basahin nga natin yung iilan dito. Sinasabi nga po dito na dahil nga po sa panahon ng batas militar, nag-shutdown yung mga radio stations, television stations. Ito po, may binabanggit dito, number 12 sa kanila pong facts. It was only after Cardinal Sin was the one who led the Catholic Church participation in the revolution. At yung ikalabindalawa dito, it was only after Cardinal Sin's announcement in Radio Veritas that thousands of people responding to Cardinal's appeal began gathering outside rebel camps, bringing supplies and food for the soldiers. Meron pa dito, Radio Veritas was the only radio station which covered events that government-owned stations did not. Nako, malaking bahagi rin po pala yung DZUP. Kung atin pong maalala, meron po tayong mga nakapanayam no, sa panahon po noon na ang DZUP po ay naging malaking daluyan ng panahon po ng ito pong Diliman Commune, kung saan po ang programang ito, ang ating himpilan ay ginamit po para nga po ay maisiwalat ang iba't ibang mga usaping bayan. At naging paraan po ito para nga po matutunan ng publiko at marinig ng publiko ang mga hindi maaaring pag-usapan dahil pwede kang arestuhin no? Dahil nga po sa panahon ng martial law. Alright ko. Bukas po ay itutuloy natin ang ating talakayan at nais po nating marinig rin ang pananaw ng atin pong mga kasamahan sa media tungkol nga po sa diwa ng EDSA. Kaya po ay antabayanan po natin ang ating programa bukas. Same time, alas 2:30 ng hapon, mga kapunto. Kaya sana po ay magkarinigan tayong muli bukas. At nais po nating ipanawagan rin. Ako, meron po tayong ang nanay maming isang dula ay meron pong final run sa darating po na Sabado. Biyernes at Sabado, dyan po sa Little Theater ng Miriam College. Nako, ako'y sa Friday pa manonood kasama ang aking mga kaibigan. Yan po ay buhay at pakikibaka ng dakilang urban poor leader na si Kapuntong Nanay Mameng. Alright, abangan po natin yan. At dito po muna magtatapos ang ating programa, mga kapunto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-antabay sa ating programa. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.